Dende o Grupo Municipal do Partido Popular, instaremos no vindeiro pleno a aprobación dun plan municipal para a mellora da empregabilidade das persoas con discapacidade. Entendemos que debería ser un plan elaborado contando coa experiencia e coa colaboración das distintas entidades sociais que traballan con este colectivo e que debería contemplar medidas específicas para actuacións de concienciación, de formación, así como liñas específicas de axuda para a inclusión laboral das persoas con discapacidade. O obxectivo deste plan é un traballo coordinado co tecido social e co tecido empresarial para derrubar aquelas barreiras que aínda persisten e limitan o acceso das persoas con discapacidade ao mercado laboral, sobre todo aquelas que teñen unha discapacidade severa ou unha discapacidade intelectual ou mental e incluso sensorial, que suelen ser as máis invisibles.